Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tak da starova slobodno
ovo je sovjetski
godin. Svevači su iglu mitu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Potpuno različito viđenje humanitarne situacije kao i procesa razoružavanja u Siriji tema je kako za ruske, tako i američke medije ovoga jutra. Doduše, za Ruse je i dalje najvažniji događaj u svetu, zimske olimpijske igre u Sočiju, a za Amerikance snežno nevreme na istoku zemlje. Centralna tema za sve belgijske medije je zakon o eutanaziji smrtno bolesne dece. Juče je parlament o tome raspravljao, a danas je glasanje. Turski dnevnik Hurijet iscrpno izveštava o poseti ministra spoljnih poslova Ahmeta Davutoglua Sarajevu u članku pod naslovom Tenzije u Bosni, rizik za Evropu. Ostali evropski mediji uglavnom se bave svojim unutrašnjim, ekonomskim i političkim pitanjima. U ovom trenutku najinteresantnija je politička scena u Italiji, gde je u toku, kako ovog jutra BBC izveštava, otvoreni obračun premijera i njegovog harizmatičnog partijskog šefa. Sjećamo se, krajem prošle godine, novinari koji prate politička dešavanja u Srbiji prenosili su glasove da će u srpskoj vladi doći do zamene funkcija između premijera i prvog potpredsjednika vlade. Raspisivanjem parlamentarnih izbora pokazalo se da su takve glasine ipak samo glasine. Međutim, u Italiji se posljednjih dana uveliko razmatra baš takva mogućnost da predsjednik vlade Enrico Letta bez izbora prepusti premijersko mjesto mlađem i energičnijem Matteo Renziju. Obojica su u demokratskoj partiji, Renzi je šef stranke, tako da promjena ne bi poremetila partijski balans u vladi. Odluku o personalnoj zameni u vrhu vlade i samim tim da li podržava vladu, danas će doneti partijski komitet demokrata koji sačinjava 140 članova. Taj krizni sastanak vrha demokratske partije prvo je bio predviđen za narednu nedjelju, ali je umeđu vremenu odlučeno da bude ovog prepodneva. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, otkud ova iznenadna žurba među demokratama? Da li Leta pristaje da premijersko mesto prepusti svom partijskom šefu Renziju i šta na sve to kažu Italijani, a šta predsjednik Italije Giorgio Napolitano?
Pa evo, pošto je nekoliko pitanja u jednom, ja bih ovako u najkraćem odmah rekla da je Italija sa vladom, ali zapravo bez vlade. Na političkoj sceni je borba do posljednje kapi krvi između, kao što si rekao, aktualnog premijera Enrica Lette, koji po svaku cenu ipak hoće da zadrži prvu ministarsku fotelju, i njegovog partijskog sekretara demokrate Matteo Renzija. Iako su oni juče imali sastanak u četiri oka iza zatvorenih vrata i pokušali da reše problem, odnosno da Leta preda premijersku štafetu Renziju, aktuelni predsjednik vlade odbio je primopredaju uz obrazloženje da je on institucionalni čovjek i da sa mjesta premijera može da ode samo ako mu parlament uskrati povjerenje. Šta više, posle susreta premijer Leta je na konferenciji za novine predstavio novi program vlade preporod, odnosno obaveza Italija sa 50 tačaka iz 11 tematskih oblasti, počev od naravno pomoći porodicama, otvaranje novih radnih mjesta, smanjenja poreza, cena energije kao podrška preduzećima, i program je težak 30 milijardi evra. Međutim, ima samo jednu manjkavost, u njegovu realizaciju gotovo niko ne veruje. Naime, Letin predlog naišao je i na hladan prijem kod lidera demokratske stranke Matteo Renzija, koji ne prestaje da proziva premijera zbog sporosti i nečinjenja vlade, što je na slikovit način opisao sljedećim rečima: kada zažmurim, odnosno zatvorim oči, ne mogu da se setim ni jedne jedine dobre stvari koju je uradila aktuelna vlada od aprila do danas. Dakle, imajući u vidu sve rečeno, a posebno neučinjeno kada je reč o italijanskoj vladi, sve opcije su u igri, počev od ipak lete bisa, znači, odnosno rekonstrukcije aktuelne vlade, pa do naimenovanja novog premijera Matea Rencija. Ukoliko bi se inače ostvarila ova druga opcija, bio bi to treći premijer za redom koji nije došao na vlast putem izbora i voljom naroda, već na osnovu odluke predsjednika države, što se već tumači kao potpuno ubijanje osnovnih načela demokratije. A da do takve opcije ipak, da takva opcija je ipak moguća, potvrđuje i jučerašnja kratka blic izjava predsjednika države Đorđa Napolitana, koji je na novinarsko pitanje da li ipak treba očekivati uskoro izbore odgovorio: to su gluposti. Najviše razočarani naravno su građani koji bukvalno grcaju u dugovima, nemaju para do kraja mjeseca, odnosno ni do 20. u mjesecu, i čekaju šta će se desiti, jer je očigledno da sa ovom opcijom imati, odnosno nemati vladu koja ne čini bukvalno ništa, je nemoguće izaći iz krize u kojoj se trenutno nalazi.
Marinela, šta kažu ljudi u Italiji, šta mediji o tome pišu, a interesuje me i šta kaže Beppe Grillo, poznati vođa desničarske stranke Pet zvezdica i naravno prevejani stari politički lisac Silvio Berlusconi.
Evo, kao što sam završila ovo prethodno sa građanima, da kažem, da ponovim još jednom, da su građani izuzetno razočarani zato jer im je jasno, mislim, vidljivo je da se bukvalno ipak ništa ne dešava po starom dobrom političkom, dobrom naravno po znacima navoda, političkom italijanskom stavu. Sve se odlaže, sve će biti, ali ne znamo kada, a kažem, ne može da se čeka, jer jednostavno Italijani stvarno više nisu u prilici, neophodne su im reforme i neophodno je da se nešto uradi, da se pomogne kako privredi, tako i porodicama koje se više grcaju u dugovima. Pepe Grillo ne odustaje od svojih kritika i toga da jednostavno neće ni sa kim i da treba da se ide na izborima kako bi narod dao svoj glas i svoju reč i rekao šta, ko treba da bude premijer i kako da se ide dalje. Čini mi se da u ovoj trenutnoj situaciji ipak najviše uživa, bukvalno, Berlusconi, koji se izuzetno plaši, moram da kažem, Matea Rencija, zato što je mlad, ima svega 38 godina, veoma je brz, odlučan, konkretan, izuzetno komunikativan, jednostavan u objašnjavanju veoma komplikovanih stvari, a to je upravo ono što zabrinjava Berlusconija, jer je on bio onako dominantno šarmer i na osnovu svojih komunikativnih moći uspeo svaki put kad je reč o izborima da preokrene volju Italijana. Berlusconi sada smatra, ukoliko bi Renzi preuzeo štafetu vlade, da, a ne izabran naravno na izborima, da bi mu to značajno umanjilo popularnost kod naroda i da to njemu otvara izuzetno vrata da ponovo po četvrti put, istina, ne postane premijer, zato što to ne može zbog, kao što znamo, kazni koje mora da odsluži, ali u svakom slučaju da njegova partija i koalicija pobede na izborima, a naravno u senci i za onoga ko bi bio premijer, koga bi ona postavio, tako da kažem, vlada, on bi bio siva eminencija i vladao.
Dakle, Berlusconi kaže da bi se loše proveo Renzi ukoliko bi postao premijer, zato što je loša ekonomska situacija. Međutim, naišao sam u medijima jednu zanimljivu izjavu premijera Lete, to je da se ekonomska situacija u Italiji poboljšava, a socijalna pogoršava. Koliko ima istine u tome? I malo je neobično, zar ne?
Pa da, malo je neobično i ne može da se kaže da se ekonomski poboljšava, jer ako se naslažu, tako da kažem, posljednji ekonomski podaci, a to je recimo da je Banka Italije upravo upozorila da su nenaplativi zajmovi komercijalnih banaka, preduzeća i pojedinaca u decembru stigli gotovo 156 milijardi evra, što je za 25% više nego prošle godine, i da zbog toga postoji kreditni slom banaka, odnosno konkretno banke više neće davati kredite bez kojih je italijanska privreda bukvalno neće da opstane. A pored toga, u decembru industrijska proizvodnja zabeležila je novi pad od 0,7%, dakle 2013. ukupni pad 3%, i Demaklov mač italijanski u vidu javnog duga, koji je dostigao rekordnih 2104 milijarde evra. Dakle, ne može da se govori nikako o ekonomskom oporavku, a naravno, s obzirom na ovakvu ekonomsku sliku, potpuno je logično i što je socijalna slika sve crnja, jer 25% italijanskih porodica živi ispod granice siromaštva, to je za 10% više nego pre 4 godine. Dakle, situacija je da zaista izuzetno alarmantna i zaista je neophodno da vlada, odnosno pre svega demokrate koje imaju većinu kako u vladi i tako i u parlamentu, ipak odluče definitivno šta hoće.
A taj rezultat ćemo saznati već u toku dana. Kao što smo rekli, u toku je krizni sastanak Demokratske partije.
Da, on počinje u stvari u 15 časova.
Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1. Novinarenje.
9 sati i 52 minuta, u studiju je moja koleginica Mirjana Blažić-Mikić. Dobar dan.
Dobar dan.
Autor poznatih emisija Gosti iz prošlosti, možete slušati svake subote od 13 sati, i serijala Srpski na srpskom. Svakoga dana ide...
Svakog radnog dana 4.55, 10.55, 18.55.
I možda jednostavno ljudima 5 do 5, 5 do 11 da. I 5 do 7 uveče. Danas ćemo listati novine, ali ne ona na onaj način kako smo uobičajili jutrošnje, uglavnom, beogradske novine. Ovo su srpske novine, tako se zovu, i stare su skoro 100 godina.
Jeste, i danas novinarimo po prošlosti i listamo srpske novine od subote 7. maja 1916. godine, ali i posredno Parijski ilustracion od 6. marta 1915. i Njujorški srpski ilustrovani list Otadžbina iz 1916. I najpre podsjećanje da su srpske novine bile zvanično glasilo Kraljevine Srbije i prve dve godine Velikog rata štampane su u Nišu, a poslednje dve na Krfu. One su sledile i tumačile politiku srpske vlade i pratile ekonomska, kulturna i društvena zbivanja u Srbiji sve do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Poslednji broj srpskih novina izašao je 15. februara 1919. godine. E sad, zašto listamo srpske novine? Zato što je u njihovom broju od 7. maja 1916. na naslovnoj strani objavljena poema čuvenog francuskog pisca Edmona Rostana pod nazivom Kralj Petrova četiri vola, u prevodu pesnika Milutina Bojića. Osim 18 strofa poeme o kralju Petru I, srpske novine prenele su i poduži tekst srpskog ilustrovanog lista Otadžbina, koji izlazi u Njujorku, pod naslovom Srpski kralj za primer drugima, a mi izdvajamo onaj deo koji ima veze sa nastankom Rostanove poeme. Povlačeći se iz Srbije, piše novinar Otadžbine, kralj Petar, taj slavni i plemeniti unuk seljaka rodoljuba crnog Đorđa Karađorđa, vozio se na jednim sasvim običnim, prostim volujskim kolima. U današnjim danima vladarske kuće snabdevene su najraskošnijim pozlaćenim fijakerima i automobilima. ali i kralj Petar, primoran da se ukloni iz svoje zemlje koju je branio tako hrabro, morao je ipak da se vozi na običnim, prostim volujskim kolima. Jedan srpski artista, Vladimir Becić, imao je priliku da fotografiše starog kralja na tim kolima. Ta slika izašla je u jednom parijskom listu i važi kao jedno remek delo. I sada na trenutak ostavljamo srpske novine i otvaramo parijski ilustracion od 6. marta 1915. U tom listu objavljena je fotografija kralja Petra I, koju je snimio ratni izveštač iz Srbije, kasnije poznati ne srpski nego hrvatski slikar Vladimir Becić. Na slici kralj Petar I i četvoropreg volova u Jankovoj klisuri. Ispod, krupnim slovima, naslov Kralj heroj i zamašna priča o herojstvu iz mladosti i putešestviju sa srpskom vojskom u starosti. U to vreme, da se podsjetimo, kralj Petar I imao je 71 godinu i bio je prilično bolestan. Elem, tu fotografiju video je i francuski književnik Edmond Rostand, autor čuvenog komada Cyrano de Bergerac. Sa nevericom je zurio u srpske ratne kraljevske kočije i kazao: kada sam to video, učinilo mi se da je sam Homer izgnan u srpske krajeve spregnuo kralju ta četiri vola. A zna se da je Edmond Rostand baš tako rekao, zato što je te svoje reči odmah i zapisao, i to su i posljednji stihovi njegove poeme Kralj Petrova četiri vola. Inače, fotografija koja je inspirisala Rostana da napiše poemu o kralju Petru I snimljena je u Jankovoj klisuri, pa sad malo geografije. To je nedaleko od mesta gde se završava Toplički i počinje Kruševački okrug, i to u vreme kada je srpska vojska odstupala ka Albaniji. Padala je kiša, put se raskaljao, točkovi se zaglibili, vozilom se dalje nije moglo i zato su vojnici ujarmili volove. Kralj Petar je seo u kola za prevoz topovske municije i četiri rogata marvinčeta polako su krenula. Kraj kola koračao je jedan vojnik, iza njih vojska i još jedna zaprega. To je scena koju je fotografskim aparatom ovekovečio Vladimir Becić. Još jedna zanimljivost, godinu i po dana kasnije, u Atini, otprilike u vreme kada je u srpskim novinama objavljena Rostanova poema, francuski novinar i jedan od utemeljivača istraživačkog novinarstva Albert Londres ušao je u odaje kralja Petra I u trenutku kada je on zamišljeno gledao u jednu fotografiju na svom stolu i kazao: evo šta ću ja biti za istoriju. Oronuli starac koga vuku volovi, kao neke dangubne kraljeve. I sasvim je jasno u koju je fotografiju tada gledao srpski kralj, a njegove reči o dangubnom vladaru istorija je opovrgla.
Eto. Hvala lepo, Mirjani Blažić-Mikić. A da se iz novina koje su stare 100 godina može saznati nešto novo, dakle ispred mene su ove srpske novine iz maja 1916. je definicija Prvog svjetskog rata, ne samo što se tada zvao Veliki rat, jer naravno niko nije mogao da pretpostavi da će još neki veliki rat da se dogodi, nego evo u članku koje opšta obaveza u Engleskoj, to je naslov članka, prva rečenica je: veliki svjetski sukob rasa. To nisu znali da su zvali sukob rasa.
A to je interesantno da su novine objavile da je tada uvedena obavezna vojna obaveza u Engleskoj i dotad je ona bila dobrovoljna.
Hvala lepo, ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje.
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 That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova se odgovorila za sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.